habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doodin kaga imaanaysa washington.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa arbaca 17-ka bisha julaay sanadka 2016-ka. idaacadda waxaa si wada jira idinku daadihinaya sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed, idinkoo si toosa nooga dhagaysanaya muujadaha gaagaaban efhemyada geeska afrika iyo internetka oo aad caalamka o dhan nagala socotaan v o a somali com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah shir madaxeedka midooda afrika oo maanta si rasmiya uga furmay magaalada kigali ee xarunta dalka ruwanda.
baasaboorka afrika ay yeelanayso waa lasoo saaray, furitaanka shirka ayaana baasaboorradii ugu horreeyay waxaa lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah madaxda dalalka ku jira ururkani midooda afrika. marka baasaboorkaasi arrintiisu waa mid hirgashay oo maantaba shirka lagu soo bandhigay oo madaxda qaarkood la guddoonsiiyey.
waxaa kaloo aad maqli doontaan allahu naxariistee fanaankii soomaaliyeed shay miro dacar oo galabta ku geeriyooday magaalada hargeysa.
xanuun baa hayay muddo bayn badan buuin ka jiifay, alxamdulilahi rabbil caalamiin, laakiin galabtugeedii saacaddiisii noqotay. wallahi xanuunkiisu in badan buu bukeeyey, dhaxan baa ku dhacday, hooyo waa la ogaa in badan buu jiifay. dhakhtar ka weynaa hargeysa kabacdii uu ka baxay isagoo dawadiis gacan dhamaystiran, london buu tegey, mudduu ku maqnaa wuu soo laabtay, xanuunkii baa ku soo laabtay, haddana xanuunkun buu bedelay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda waddanka turkiga,
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada barame rog ee gobolka louisiana ee dalka maraykanka ayaa dhintay kadib markii la toogtay goor dhoweyd maanta oo axada. magaalada Baton Rouge ayaa waxaa la sheegay in ay tahay halkii ay ka dhaceen isku dhacyadii u dhiigga badani ku daatay ee horaantii bishan dhex martay ciidamada booliiska iyo qaar ka mid a dadkii ka tirsan bulshada madowga ah ee dalkan Maraykanka. faahfaahinta ku saabsan weerarkaasi ayaa isa soo taraysa. rabshadaha ayaa ka dhashay kadib markii laba sarkaal oo cadaan oo ka tirsan booliiska Maraykanku ay toogteen 5-tii bishan julaay nin madowga Maraykanka ah oo lagu magacaabo Alton Sterling, kaasi oo bannaanka hore ee dukaan ku yaala magaaladaasi ku iibinayay cajaladaha CD-yada.
allaha u naxariiste waxaa galabta magaalada Hargeysa ku geeriyooday fannaanka caanka ee Soomaaliyeed shay miro dacar. fannaanka ayaa u geeriyooday xanuun uu in muddo ah u jiifay gurigiisa oo ku yaala magaalada Hargeysa. fannaanka ayaa la sheegay in uu fanka kusoo biiray sannadihii 80-aadkii, gaar ahaana waxa uu kasoo markii ugu horreysay ifbaxay magaalada Ceer Gaabo oo uu caan ku baxay xilligaasi inuu dadka madadaalada uu u sameeyo xilliyada xafladaha aroosyada. waxa uu ahaa fannaan ku heesa kabanka oo heesihiisa laga jecel yahay dhammaanba dhulka Soomaalida. qaar ka mida bandhig fanaadyadii ugu dambeeyey uu fannaanka sannadkii tagay ee 2015-kii qabtay waxa uu ku qabtay magaalada London. caabi miro dacar oo ay walaalo yihiin fannaanka geeriyooday ayaa v o ed u xaqiijiyey in uu geeriyooday fannaankaasi shay miro dacar.
mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa ilaa haatan xabsiga u taxaabaya qaar ka mid ah xaakinada iyo saraakiisha milatariy oo lagu eedeynayo inay door ku lahaayeen iskudaygii inqilaabkii fashilmay ee dhowaanta ka dhacay dalkaasi Turkiga. sidoo kalena waxaa maanta xabsiga la dhigay ilaa 20 askari. ilaa hadda 3,000 dad ku dhow oo isugu jira saraakiil iyo madaxda ciidamada kala duwan oo ka mid ah xubnihii ka qayb qaadanaya inqilaabkaasi fashilmay ayaa xabsiga la dhigay sida laga soo xiganaya mas-uuliyiinta dalkaasi Turkiga. waxaana saraakiisha xabsiga la dhigay ku jira taliyihii qaybta 3-aad ee ciidamada dalkaasi Turkiga, General Erdal Öztürk, kaasi oo lagu oogayo dacwado la xidhiidha khiyaamo qaran. saraakiil military oo sarsare oo watay diyaarada helikopter ah ayaa ku baxsaday iyaga oo galay dalkaasi Greega, islamarkaana weydiistay magangeliyo siyaasadeed. waxaana warbaahinta Turkigu ay soo warinaysaa in xubnahaasi baxsaday ay ku jiraan qaar ka mid a madaxdii amaba maskaxdii ka dambeysay inqilaabkaasi.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan v o a washington. aan ku bilownay madaxweyneyaasha dalalka midowda afrika ee ku sugan magaalada kigali ee caasimada dalka rwanda ayaa maanta isla qaatay baasaboorka cusub oo qaaradaasi oo dhan ka dhexeenaya, kaasoo ay qaadan karaan dhammaan dadka afrika marka uu si rasmiya u dhaqangalo. hay-adda midowda afrika ayaa maamuleysa baasaboorkan, waxaana baasaboorkii uu noqonayaa ugu horreeya ee la siiyo madaxweynaha dalka jaad oo haatan haya xilka madaxa midowda afrika idris debi, iyo madaxweynaha dalka rwanda paul kagame oo dalkiisa uu martigelinayo shirkan. wariyaha v o a da ismaaciil xuseen farjar ayaa haddaba shirkaasi ka wareystay afhayeenka madaxweynaha soomaaliya da-uud awees oo isagu la socda wafdiga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo ee shirkaasi soomaaliya uga qayb galaya.
arrintaasi ma ahayn dood, baasaboorka afrika ay yeelanayso waa lasoo saaray. furitaanka shirka ayaana baasaboorradii ugu horreeya waxaa lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah madaxda dalalka ku jira ururkani midowda afrika. marka baasaboorkaasi arrintiisu waa mid hirgashay oo maantaba shirka lagu soo bandhigay madaxda qaarkood la guddoonsiiyey.
marka ma la sheegay habka dadka caadiga ahi ay u heli karaan ama jidadkay u marayaan iyo cidda bixinaysa?
dabcan taasi guddiyo farsamo oo wadamada iyo midowda afrika ka kaashan doonaan ayaa faahfaahintooda bixin doona.
waan gartay. arrimaha kale ee shirka aada looga filayo inay ka hadlaan waxaa ka mid a arrinta koonfur suudaan. ilaa hadda arrintaas ma laga hadlay? qorshahaasi ma ku jirtaa?
shir gaar ah ayaa jiray oo wadamada ku jira urur goboleedka igaad ay xalay ku yeesheen magaalada kigali oo kaga hadlayeen xasarada ka taagan dalkaasi koonfurta suudaan. dabcan waa ka mid ajendayaasha midowda afrika ee shirkan maanta u furmay kaga hadlayaan, maadaama ay dirsayaan oo kale arrimaha dhinaca amniga, siyaasadda, iyo arrimaha dhaqaalaha ee bulshada qaaradda ka jira. micnaha waxa weeyaan in shirkani uu dirsi doono ama ka hadli doono dhammaanba waxyaabaha qaaradda afrika ka jira kuwooda ugu waaweyn, islamarkaana ay baaqi amaba ay soo saari doonaan wadiiqadii loo mari lahaa sidii wax looga qaban lahaa.
waan gartay. wafti uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo adna adde ka mid ahayd baaba ka qayb gelaya shirka, dhinaca soomaalida shirkan maxaa la filayaa inta uu socdo in looga hadlo?
shirkani waa shir aan ku koobnayn dal keliya, waa shir wadamada midowda afrika oo dhan saameynaya, balse soomaaliya iyadana muhiimad gaara ayuu shirkani uleeyahay. waxaa wadamada afrika intooda badan ay ka hadlayaan qaabka soomaaliya looga taageeraya doorashooyinka sanadkan dhahaya, howlgalada nabad ilaalinta ee soomaaliya ka socda, iyo weliba kaalinta ay soomaaliya ka qaadan karto dadaalada kala duwan ee ka socda gobolka, ha noqoto dhinaca iskaashiyada kala duwan, iyo weliba ujeedooyinka afrika ee hadafyada horumarinta iyo dhinaca nabadgelyada iyo siyaasadda intaba waa ka mid waxyaabaha ay filanayso in soomaaliya shirarkani ay kala laabato.
waan gartay. waxyaabaha ugu waaweyn ee doodu ka taagan tahay waxaa ka mid a iyana maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada oo wadamada afrika in badan oo ka mida ay ka tirsadaan cadaalad darro. arrimahaasi ma yihiin kuwo si weyn loosoo hadal qaaday?
shirku haatan ayuu bilow yahay. ajendaha ugu horeeya ee la gudagelayana waxa uu ahaa ajendaha meelmarinta arrimaha xuquuqda haweenka iyo xuquuqda aadamiga ee qaaradda afrika. waxaa iyana jiri doontaa arrimo la xiriira doorasho lagu dooranayo guddoomiyaha cusub ee guddiga sare ee afrika. marka ajendayaasha weli waa ay dhiman yihiin, waxaana la ogaan doonaa arrintaasi maxkamadda la xiriirta inay jirto in kale marka shirka la galo qeybihiisa dambe.
dhinaca kalena madaxda shirkaasi ka qayb gelaya ayaa isku raacay qorshe cusub oo lagu maalgelinayo howlaha midowda afrika. waxay ansixiyeen qorshe cashuur lagu soo rogayo guud ahaanba waxyaabaha ay qaaraddu dibadda kasoo dhoofsato, si kharashka halkaasi kasoo baxana loogu bixiyo dardargelinta arrimaha amniga iyo mashaariicda horumarineed. wariyaha v o eda nick long ayaa warbixintan ayaa noo diyaariyey, sahre cabdiaxmed ayaa soo koobaysa.
madaxda dalalka xubnaha ka ah ururkan ayaa waxa ay si wada jira habeennimadii xalay oo sabti ahayd ay uga xaajoodeen xasaasiyadda taageero dhaqaale oo ay helaan, waxa uuna ahaa qodobkaasi midka ugu muhiimsan kulanka diiraddana lagu saaray ajendayaashiisa. Xadda maanta wasiirka dhaqaalaha ee Rwanda Claver Gegete ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijada go'aanka mar uu la hadlayay warbaahinta wuxuuna sharaxay in midowga Afrika uu la dhibaateysan yahay haatan dhaqaale yaraanshiyo oo ay ku tirsan yihiin kaalmada deeqbixiyaasha ay ka helaan laakiinse waxa uu sheegay in madaxda ay ka go'an tahay in dalalka ka wada ah xubnaha in ay bixiyaan 100% dhaqaalaha ku baxaya howlgalka ururka taasoo ah 75% mashaariicdeeda iyo 25% howlgalka ciidamada nabad ilaalinta 100% ku baxaysa waxaana maanta ay meel mariyeen ururka in eber dhibic 2 la dul saaro canshuuraha waxyaabaha badeecooyinka ah ee dibadda looga keeno dalalka Afrika iyadoo aanan la canshuureyn lagana saaray marka laga reebo waxyaabaha muhiimka nolosha u ah sida daawooyinka iyo waxyaabaha kale bacriminta
This formula would generate about $1.2 billion.
Annaankan waxaa ku abuurmaya adduun dhan 1.2 billion oo dollar, waxaana la rajaynayaa inay noqoto wax aad u fudud. Waxaan aruurinayaa lacagahaasi hay'adaha canshuuraha ee dal kasta. Waxaa jiri doona account laga furayo bankiyada dhexe ee ururka, iyadoo bankiga dhexe uu noqonayo midka bixinayo lacagahaasi.
Iyada oo guddiga midowga Afrika miisaaniyadiisa sanadlaha ah aanan lagu darin nabad ilaalinta oo ahayd 447 million oo dollar ayaa haddana waxaa 1.2 billion oo dollar ay noqonaysaa ee haatan la aruurinayo mid muhiimad u leh dhaqaalaha ku baxaya nabad ilaalinta iyo qarashaadka kale ururka. Daraasad ururin la sameeyay sanadkii hore ayaa waxaa lagu soo jeediyay in midowga Afrika uu u baahanayo ku dhawaad 1 billion oo dollar sanadkiiba si loo sameeyo ciidamo diyaar ah oo sameyn kara howlgalo degdeg ah xilli walba oo loo baahdo kuwaasoo tiradooda lagu sheegay 25,000. Ku xigeenka madaxa guddiga midowga Afrika Erastus Mwanja ayaa waxa uu soo jeediyay jimcihii in jawaabaha ay Afrika ka bixinayso xaaladaha degdegga ah ee nabad ilaalinta ee haatan inay Hamid aad u korortay.
We now have a standby force. We can be able to mobilize and mount a mission.
Waxaan leenahay ciidamo heegan ah waxaana aan geyn karnaa waqti kasta oo degdeg ah hadii loo baahdo meel. Markii hore waxa ay qaadan jirtay 22 isbuuc in ciidamo aan meel ku geyno, laakiin saatan waxaan rabnaa in aan ka dhigno 10 isbuuc.
Wadanka Koonfurta Suudaan, mushkiladda ayaa tusaale u ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku sugan Kigali, halkaas oo wada xaajood uu kula jiro Koonfurta Suudaan madaxdeeda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda ayaa waxa uu sheegay asbuucan in ciidamada heeganka ay ka tirsan midowga Afrika in la geeyo wadankaasi uu yahay dariiqada haatan furan ee jirta. Su'aal kale oo ururku u wajahayo ayaa ah in marka midowga Afrika haweeneyda haatan gudoomiyaha ka ah ee Nakazuma Dlamini Zuma ay xilka ka degto cidda ay tahay inay bedesho marka uu dhamaado waqtigeeda. Qaar ka mid ah duljoogta ayaa waxa ay soo jeedinayaan in 3 musharax ee ka kala socda wadamada Equatorial Guinea, Uganda iyo Botswana ay tahay in midkood uu helo 2 meelood codadka la tirinayo si uu markaas ugu guuleysto inuu ku soo baxo inuu noqdo qofka qabanaya xilkan. Laakiinse qaar kale oo ka mid ah ururka ayaa leh waxaa laga yaabaa inaysa sidaasi dhicin iyadoo midowga Afrikana uusan haysanin ururka haatan cid qof ku siisimo u sii hayn karta xilka.
Wariyihii warbixinta uu noo soo diray wariyaha V O Weda Nick Long Saare Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobaysay.
Habeen wanaagsan idilkiinba. Sidii aad warkayagaba ku maqlayseen eebbaha u naxariistee waxaa galabta magaalada Hargeysa ku geeriyooday fanaanka caanka ee Soomaaliyeed Shay Mira Dacar. Fanaanka ayaa u geeriyooday xanuun in muddo ah uu u jiifay gurigiisa oo ku yaala magaalada Hargeysa. Wariyahayaga Caashi Ibrahim Aadan Caashicud ayaa haddaba geerida fanaanka, waxa ay ka wareysatay walaalkiis Caabi Mira Dacar oo isna fanaana.
Waa la xidhisay galabta saddexdi galabnimo. Markaa xanuun baa hayay, muddo bayn badan buu imka jiifay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, laakiin galabta geedii saacadii sii noqotay. Saddexdi buu ku hayay galabnimo. Muddo bayn badan buu bukeeyay, dhaxan baa ku dhacday. Hore waa la ogaayay in badan buu jiifay dhakhtarka weynaa Hargeysa. Kabacdii wuu ka baxay isagoo dawadiisa fiican dhamaystiran. London buu tegay, muddo ku maqnaa wuu soo laabtay, xanuunkiiba kusoo laabtay, haddana xanuunku bogantay.
Noloshiisii kale maxaa nooga sheegi kartaa? Xaas iyo caruur inta uu ka tegay?
noloshiisii kale waxaa idinka sheegi karaa dee wuxuu bilaabay fanka 84-kii baan anigu maqlay ilmaheedii masagoo nin niman dhalinyaraa la soo socdo kabanka iyo waxaa ka barbartay adigu, laakiin lixii sideetankii baan malaa albankii ugu horreeyay oo kabana uu soo saaray xilligaa waxaan dee joognay oon ku dhalanay laqadeeda ceergaabo. Intii ka dambeysay wuxuu tegay bari muddu ku maqlaa, kabacdi hargeysu yimid. Intii ka dambeysay waktigaan hargeysu ku noolaa.
Bal xilliga uu dhashay iyo hadda wax nooga sheegi karto taariikhda lahaya?
Wuxuu dhashay 1969 xilligaas dhashay.
Muxuu ifka kaga tegay caruur iyo xaas?
Wuxuu ka tegay tegay shan caruur ah, saddex wiil iyo laba hablood.
Imise jir baa u weyn, imise jir baa u yar?
Caruurta waxaa u weyn adigu ilaa laban lixiyotoban jir, waxaa u yar mid laba sano jir.
Maxaa lagu xusuusan karaa baad isleedahay qudhaada fanaan baa tahay, cabirka aad siin lahayd ama qiyaastaad ka bixin lahayd intee bay la eg tahay?
wallaahi marka xaqiiqo laga hadlo dee horta caashay igu adag tahayo waxaan muddo badan buu marxalado badan buu soo maraa fankuna wax maaha dowe waa wax rudii waa aada u dheer weeye. Anigu intaan ka xasuusan karo runtii horta nin aada u cod wanaagsan kabaka tulta laxmada sameeya dadkuna aada u jecelyihin heesiisa buu ahaa. Dadkuna runtii inta badan aada loo xiiseeyo heeso badan oo uu leeyahay oo maxay ahayde ay dadku xaluseeyaan ama daadeeseed dhalinyaradu ay maxay ka dhigtaan ba hal qabsi baa jiray. Bashaaradii nafteyda baa ugu dambeysay heesiisa intii maxay ahayde albanle hore uu qabtay heelalaas qoray baa jirtay. Heeso badan buu lahay dadku runtii aada u xasuusan karaan runtiina aada loo jeclaa. Markaa nin runtii fankiisa runahaan markan xaqi qaadano waqtiyadii dambe intii heesiseenin ugu wuxuu ahaa ugu cod fiican buu ahaa.
Ma jiro kooxo uu ka tirsanaa uu kusoo caan baxay oo fankiisii uu kasoo bilaabay?
Wallaahi saan qiyaasayo horta markii uu beri joogay waxaa lagu yihi koox baa jirtay oo ku jiri jiray waa beri la yihaahdo anigu, laakiin anu lamaan kulmi waqtigaa. Intii ka dambeysay laakiin mar dee arkay intuu yimid Somaliland argeysa wuxuu ka mid noqday militariga oo wuxuu ku jiray koox militarigu leeyahay. Kadibna wuxuu iminka ku dambeeyey oo muddo dhawaan ka tegay asluubta koox maxayda booliska asluubta qaybta asluubta ah, laakiin koox kale uu toos ugu biiray ma garanayo oon kuu sheegan karaba kooxdaas ka mid ahaa.
Cabi Mira Dacar oo walaalkiis Shay Mira Dacar oo fanaan uu ahaa uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa wuxuuna u waramayay Caashe Ibraahim Aadan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
nimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka sanadka soo socda lagu wada inay Soomaaliland ka qabsoomaan ayaa shalayto ka bilaabantay in ka badan 200 oo goobood oo ka tirsan gobolka Sanaag oo ah ka ugu baaxadda weyn gobollada Soomaaliland. Meelo ka mid ah meelaha diiwaangelintu ay ka bilaabantay qaarkood gaar ahaana dhulka ku teetan xuduudka Puntland iyo Soomaaliland ay wadaagaan ayaa laga soo sheegayaa xiisad. Wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Garaad Cabdillaahi Cali Ciid oo ka tirsan isimada gobolkaasi.
Gobolku waa Highland baa la yidhaha, Dhahar baa magaalo madax u ah. Gobolna waxaa la yidhaahdaa Sanaag Bare oo Baran baa madax u ah. Halkaa waxaa soo galay muddo 4 laga joogo ciidamo Soomaaliland ah. Nimankaasi waxay soo galeen ugu horeyn dhinaca koonfurta xigta oo banaanka la yidhaaha dhulkaas oo Sool iyo Xadaad baa la yidhaahaa. Magaalooyinka iyo tuulooyinka dhulkaasay soo galeen. Haddii ay soo galeen waxaa laga war helay inay yidhaaheen sanaadiiq baanu wadanaa oo diiwaangelin Soomaaliland ah. Waa la diiday, waa lala hadlay, waxaa la yidhi xilligan xilli la jabhadeeyo iyo dad dhulkii sii degan waa laydin khasbayaa iyo dhiig Soomaaliyeed oo isku daatay iyo waxaa diyaar uma ahayne laga baxa baa la yidhi. Rajada halkaa laga qabaa oo dhinaca shisho oo koonfurta xigto oo banaanka aada laga qabaa waxa weeye nimankaasi inay noqdaan. Xaggan waqooyiga waqooyiga xigta waa qiblada ayaa ka hadlaya. Nimankaasi shalay garaw casarkii bay meel hadaaftimo la yidhaaho soo galeen, waxay keeneen sanaadiib. Rag madaxa oo wasiirka difaaca uu hogaaminayo oo Soomaaliland ayaa xalay u hoyday hadaaftimo. Maantana waxay soo galeen magaalo madaxdii gobolka oo Barameed, halkaa rabshad xooga inkastoo dhaawac iyo dhimasho la sheegin haddana dadweynihii waa kacay si aadaba u kacay. Marka waxaan leenahay Soomaaliland ciidamadiina iyo fikraddiina labadaba cushada dadku waa kala degaan degaan iyo tilmaan tilmaan. haddaad dan leedihiin dantii dad aad weydiisaan oo su-aashaane dalka waa buux, wixii la garto na waa si la garto baa laydinku jawaabayaa. Ee waxaanu aad idinku adkaynaynaa war naga ceshada ciidamadiina iyo saraadiiqdiina iyo dhibaatadiina naga ceshada ayaan leenahay.
Waa gartay. Waxaa kaloo la leeyahay ciidamo ka socda Puntland ayaa iyaguna halkaa la geeyey oo labada dhinac ciidamobay ku ururinayaan gobolka.
Ciidamo Puntland ka socda ilaal aanadan oo aan ogahay oo soo galay ma jiraan, baan ku leeyahay af buuxa ayaan sidaa kuugu sheegayaa. Waa ka warhayaa xangalool baan ka warhayaa, oo dhahar baan ka warhayaa, oo baran baan ka warhayaa, oo qoyan baan ka warhayaa, oo ceel buu baan ka warhayaa, oo ay makaan oo ka mida deegaanadaas ayaan ka warhayaa. Wax ciidan oo Puntland leedahay oo soo galay haba yaraatimig yaani hata wixii ka dambeeya warkama hayo.
Deegaanadan aad sheegayso Soomaaliland inay sanaadiiqda diiwaangelinta geysay, ma deegaano aanay hore u geyn jirinba, mise doorashooyinkii ka horreeyay kuwan sidan oo kale bay sanduuqyada halkaa loo geeyay dadku ay diiwaan isu diiwaangeliyeen?
Haba ka yaabeen. Dabcan wuxuun aanay anagu garanayn baa jira. Weli sanduuq Soomaaliland leedahay halkaa inta la keenay lagama codayn. Mar baa ergaabo kuwa kasoo baxeen baan maqlayay meel dhexaa lagu qabtay, dabeetana dumuyisada iyo wixii ay wateen baa laga reebay, iyagiina habeen baa la hayay. Subaxdii dambena waa la gudbiyay cirgaaba loo celiyay, laakiin sanduuq Soomaali leedahay lacayn leedahay weli dhulka lama keenin.
Kaas wuxuu ahaa garaad Cabdilaahi Cali Ciid oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
dhinaca kalena raallahaada dhegeystayaal, codkaasi dhegihiina kusoo dhacay. Dhinaca kalena taliyaha booliiska gobolka Sanaag ee Somaliland Colonel Axmed Siciid Gergoor ayaa beeniyey in rabshadahan ay dhaceen, waxa uuna sheegay in diiwaangelintu ay si nabdoon ku socoto. Isla wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Sanaag kula xiriiray.
walaalkay, markaan xaqiiqda ka hadlo, Cabdilaahi, dee garaadku waa mahadsan yahay, garaadkaygi weye waa ixtiraamayaa, laakiin Boosaaso iyo meelaha lamidka abuu joogaa, anigu goobtaan joogaa, magaalooyinka uu garaadku tilmaamay baan joogaa, iyo mas-uulka ah amnigooda. Haba yaraatee wax qalalaasa ama dhibaato oo ka jira ma jiraan. Waxaa lagu soo dhaweeyey wufuuddii maaragtay xukuumadda ee dowladda Soomaaliland oo ay hogaaminayaan wasiiro aad arki doontaan oo maaragtay telefishinada iyo laga sii dayn doono amba lagaba sii daayay, hadaaftimo lagu soo dhaweeyey, yibo lagu soo dhaweeyey, baran maanta lagu soo dhaweeyey, dhul badan oo dhahar iyo buraan iyo laga sugayo, xangaloo laga sugayo, ay maaragtay socod caadiya ku mari doonaan oo aan khalkhaliyo dhibaato lahayn, dadku si fiican usoo dhaweeyeen. Waxa weeye dhulkaas waa iska dareemi karaysaa, wiilal yaryar baa intay maaragtay moobaylo la yidhaahdo kusoo qaada, maxaanku yidhahdaa meelahaas ku fafawira baa la yidhahdaa, mudaaraad baa la sameeyey, wax fabrik ah, laakiin wax muuqda oo shacabka iyo maaska iyo oday dhaqameedada iyo maamulku waa midaysan yihiin. Wax la yaalay iyo wax annagu aan ognahay oo dhibaato haba yaraatee oo goob goobaha kamida ka dhacayna xaqiiqda markaan kuu sheego ma jiraan.
Wararka qaar gobolka ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamadii Soomaaliland sidaad sheegtay ee difaaca iyo xuduudaha iyo kuwa kale ee Puntland iyaguna ay meelaha ciidamo soo dhoobayaan oo ishor fadhiyaan.
Walaalee, ciidamada difaaca xuduuduhu ama difaaca qaranka Soomaaliland way joogaan gobolka, shaqadooda iyo waajibkoodayna u joogaan. Haddii haatan ay arkaan wax maaragtay dee dhibaato u ku ah ama kusoo duulay ama faragelin ku haya arrimaha socday ee dowladda Soomaaliland, waa ka hortegayaan, waana maaragtay waa shaqada ay ciidan u yihiin. Rabitaanka shacabkana Soomaaliland ma khasbayso, ma caburinayso, xoog ku qabsan mayso, waa rabitaanka dadka. Waxaa socdaana waa diiwaangelin iyo codbixin, waa taqan say ku dhacdo, waa qofka khiyaarkiisay ku dhacdaa.
Waxaa la leeyahay goobahan diiwaangelinta ay ka socoto waxaa ka mid a tuulooyin iyo degaano markii hore aadan tegi jirina oo doorashooyinkii ka horreeyey kuwan Soomaaliland aanay diiwaangelin ka samayn.
Walaalee, warrintaasi war jira maaha. Meelaha ay ka dhacday oo dhan maaragtay diwaan heer caalami oo waxa weeye bahashan doorashada iyo diiwaangelintu kuma koobna hay-ada ajnabiya iyo hay-ada dawli ah ayaa ku jira. Meelihii ay ka dhacday oo GPS-ka iyo maxaanku dhahdaa ay ku xidhnaayeen ee calaamad sanaayay haddana ka dhacaysa ay ku jira. Laakiin hal baan kuu sheegayaa, meel kasta oo shacabiga Soomaaliland joogo oo uu rabitaankiisa ku dalbado way jiraan. Maxaanku shaxdaa kamid ah waxaa kamid ah Higlo oo maaragtay meelaha xuduuddaa ku yaalla oo codsi keenaya oo runtii aanay dee xilligii la diyaargaroobayay suuro gelin inay diiwaangelintu tagto ama dowladdu ka howlgasho oo codsi keenaya odayaal dhaqameedkoodii iyo aqoonyahankoodii ay leeyihiin maaragtay dee Soomaaliland baanu nahay, dhulkayga waa dhulkii Soomaaliland, xaqaanu leenahay codbixin ama doorasho inaanu diibanno oo xaqaanu dawladda ku leenahay helnood aanu doonaynaa waa ay jiraan. waana arrin dib uun kolleyde looga fiirsan doono waqtigeeda masale dawladdu ka tashan doonto weeye, laakiin xaq bayna u leeyihin shacabku meel kasta oo shacabka Soomaaliland joogo in loogu geeyo ay isdiiwaan geliyaan, khiyaarkooda wax ku doortaan, siyaasigooda la soo baxaan. laakiin ilaa hadda ma jirto goob siyaadaha oo aan doorasho ka dhici jirin oo ay tageen sanaadiiqdani ma garata
waa garta. laakiin sidaad xusayso deegaanka shaxda oo kale aad sheegtay wuxuu ka tirsan yahay gobolka Karkaar Puntland maamusho. haddaad leedahay sanaadiiqdii baan Karkaar geynaynaa oo sanaag baan kasii gudbaynaa, soo xiisada taagan iyo colaadda gobolka un qeyb ka mido in lasii huriyo ma noqonayso?
walaal maya, colaad maaha. waxaan ku yidhi waa rabitaanka shacabka, maamulaan shacabkani rabin ama dowladaan shacabkani rabin hadday qabsan mayso, waxay ila tahay Puntland qabsan mayso, Soomaaliland qabsan mayso, ka iyagu doortaan ayay maaragtay wax la qabsanayaan. laakiin waxaad ogaataa xuduudda Soomaaliland in shaxda ay ku jirto, in maaragtay waa taqaan xuduudda Weylo qardhaynta u jirto waa taqaan, qow waa taqaanaa, meel mustaqbalka waxaa la gaari doonaa qow iyo maxaan ku dhahdaa Weylo in cod bixintu ka dhacdo oo laga codeeyo oo diiwaangelinta la geeyo oo rabitaanka shacabka lagu geeyo.
Colonel Axmed Siciid Grigoror ayuu kaasi ahaa oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan khadka telefoonka ee gobolka Sanaag.
haatana Turkiga, xukuumadda Turkiga ayaa ilaa haatan xabsiga dhigtay dad gaaraya 6,000 oo qof oo isugu jira askartii ka qayb qaadatay afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay, xubno ka tirsanaa hay-adaha cadaaladda iyo weliba dad kale. iyaga oo ka hadlayay aas qaran oo loo sameeyey 256 qof oo ku dhintay rabshadihii dalkaasi ka dhacay, afgembigaasi dhicisoobayna la xidhiidhay ayuu madaxweyne Erdogan waxa uu ku celiyey eedayntii uu u soo jeedinayay wadaadka ku nool dalkan Mareykanka ee Fatxullah Gulen. haddaba warbixina muurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhari.
wasiirka cadaaladda Turkiga Bakir Bozdag ayaa sheegay in la xiray ilaa iyo 6,000 oo ruux, islamarkaana tirada qabqabashada ay sii kordhi doonto. dadka derbiyada gadaashooda la dhigay waxaa ka mid ah abaanduulaha cutubka saddexaad ee ciidanka qalabka sida General Erdal Ozturk, kaasoo wajahaya dacwado khiyaano qaran. saraakiil sare oo ka tirsanaa militariga, islamarkaana loo malaynayo in ay ku lug lahaayeen iskudaygii inqilaab, ayaa u duulay dalka Turkiga diriska la ah ee Griiga. wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa ka codsatay Griiga in ay soo gacangeliyaan saraakiishaasi. kumanaan kun oo ruux ayaa xalay isugu soo baxay fagaaraha Kizilay ee bartamaha magaalada Ankara iyo sidoo kale Fars magaalaha, magaalada saddexaad ee dalka Turkiga ugu weyn ee Izmir, si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan dowladda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. dibadbaxyada ay shacabka Turkiga ku taageerayaan dowladda ayaa la filayaa in ay sii socdaan kadib markii uu mar kale maanta ku baaqay madaxweyne Erdogan in shacabka aysan ka tegin fagaarayaasha.
aynı şekilde meydanlardan ayrılmayacağız. meydanları sizler doldurun.
si qaas ah todobaadkan waa todobaad muhiim ah, sidii horey aan u sameeynay oo kale aan sii joogno fagaarayaasha. waa in aad soo buuxisaan meydanada iyo bannaanada. kani ma ahan howlgal soconaya kaliya 12 saacadood, waanu sii wadi doonaa, waana naga go'an tahay. waxaa weli sii socda taageerada ay hogaamiyeyaasha caalamka u muujinayaan dowladda Turkiga. bayaan laga soo saaray aqalka looga taliyo dalka Ruushka ee Kremlinka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu maanta wacay dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, isaga oo u rajeeyay in dalka uu si dhaqso ah u soo celin doono nidaamka iyo kala dambeynta. sabtidii shalay ahaydna xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa ugu baaqay dowladda Turkiga in ay ixtiraamto xuquuqda dadka rayidka ah inta ay socdaan howlgalka baaritaanka dadka looga shakisan yahay iskudayga Afgembi. jimcihii aanu kasoo gudubnay ayaa dalka Turkiga waxaa ka dhacay iskuday lagu inqilaab rabay dowladda dimuqraadiga ah ee dalkaasi, hase yeeshee shacabka dalka Turkiga ayaa ishortaagay kuna guuleystay in ay badbaadiyaan dowladda rayidka ah.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dhegaystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maanta waxaynu kusoo qaadanaynaa iskudaygii fashilmada afgembi ee dalka Turkiga ee la doonayay in lagu afgembiyo dowladda uu madaxweynaha ka yahay Recep Tayyip Erdogan. Waa maxay sababta ka dambeysa iskudaygaasi afgembi? Yaa loo nisbayn karaa inay ka dambeeyaan? Muxuu se ku keeni karaya xaaladaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalka Turkiga iskudaygaasi afgembi ee fashilmay? Dad ayaa ku dhintay, kuwo kalena hadda waxay ku jiraan gacanta dowladda oo waa la xiray. Dowladda ayaana ka hortagtay iskudaygaasi afgembi iyadoo shacabka dalka Turkiga ay markaasi ka helayaan gacan wanaagsan. Inta badan afgembigu waxa uu ka dhaca ama iskudayada afgembiba waxay ka dhacaan waddamada soo koraya. Waxay tahay sababta waddan sida Turkiga oo kale oo horumaray oo ku jira NATO iskudaygaasi afgembi uu ka dhaco. Waxaa arrimahaasi iyo kuwo kaleba ila qaada dhigi doona barnaamijka marti ugu ah Axmed Ibraahim Nageeye oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho. Axmed hadda waxa uu shahaadada PhD-ga ku diyaarinayaa magaalada Kayseri ee waddanka Turkiga. Waxaana sidoo kale Nageeye oo ah dhaqaaliyahan waxaanu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda waddanka Turkiga. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray isagoo jooga waddanka Turkiga, waxaana weydiiyey bal marka hore sharaxaad inuu naga siiyo iskudayga afgembiga dhicisoobay ee waddanka Turkiga.
Haddii aan wax yar aan ka hadlo Turkiga taariikh kala duwan oo soo maray oo la xiriira afgembiga, 1960-kii afgembi ayaa ka dhacay. Waxaa madaxweyne ka noqday general military oo Jamal Gurse loo dhaho. Sidoo kalente 1970-dii uu ka dhacay Najmuddin al-Arbakani lagala wareegay afgembiga. Afgembiyo badan ayaa jira marka waddankan wuxuu u leeyahay qibrad. Iskudayga afgembiga xalay dhacay wuxuu dhacay salaadii cishaha kadib marki aan kasoo baxnay. Tiro ciidamo military oo u dhexeeya 750 ilaa 800 oo military ah ayaa isku dayay afgembigaas. Waxayna qabsadeen labada magaalo oo waddanka ugu weyn oo caasimada Ankara ah iyo Istanbul. Ankara oo kalente waxay ka qabsadeen idaacadda oo la yiraahdo TRT iyo aqalka baarlamanka ayay ka qabsadeen, halka Istanbulna ay ka qabsadeen airportka Ataturk iyo labada buundo ee isku xirta Yurub iyo Aasiya ee ku taala maxal yiraahda Istanbul ay qabsadeen. Sidoo kalentana waxay gacanta ku dhigeen abaanduulaha guud ee dalka ee ciidanka militariga, waxayna ku hubeysnaayeen taangiyo iyo helikoptero ayay ku hubeysnaayeen iyo miigag. Waxaa la arkayay marka muddo ilaa 3 saacadood ilaa iyo 4 saacadood ku dhawaada ayay militariga qalalaasahaasi ay ku mashquulsanaayeen. Waxay soo rogeen martial law bandooyo kusoo rogeen dalka, iyagoo ku amray dadka inay guryahooda aysan kasoo bixin. Isgaarsiinta qaarkoodna way damiyeen sida aan hore u sheegnay. Daqiiqado kadib madaxweynaha ayaa wuxuu kasoo hadlay telefoon iPhone plus, gaar ahaan barnaamijka la yiraahdo FaceTime oo kala hadlay idaacadda Turkiga CNN-ka. Ayuu kala hadlay wuxuuna ka codsaday shacabka inay bannaanka usoo baxaan ee ciidankan ay ka hortagaan. Isla markiina shacabku way ajiibeen, wayna usoo baxeen. Airportka ayay tageen, waxay tageen buundada, ay tageen airportka. Wax oo iskahordhaca kama dhicin oo way ka baxeen qoladii militariga ahaa oo afgembiga isku dayay. Sidoo kalentana buundada xoogaa yar qalalaasa ka dhacay oo dad oo xoogaa ah ayaa ku dhintay, ilaa 400 qof oo ku dhaawacmaday. 60 qofna waxaa la sheegaa inay halkaas ay ku dhinteen.
Waa gartay marka Axmed, arrintan dhacday iskudayga ay fashilmay, madaxweynuhu isagoo ka maqan xaruntiisa xafiiska sida la sheegayna fasax ku jira ayuu dhacay. Marka la fiiriyo uu kasoo laabtay magaalada Istanbul uu yimid oo ay kooxda afgembiga sameysay ay haysteen, markaas sida adigu aad ka dhawaajisay labada magaalo Ankara iyo Istanbul bay qabsadeen, sidee ugu suurgashay arrimahan oo idil? Sideese ay dadku ugu suurgashay inay ka hortagaan isku daygan afgembiga ee la doonaya in dowladda lagu inqilaabo?
Hortar waxaa la sheegaa in ciidanka, kooxda ciidanka kamid ah oo afgembiga isku dayay, in ay maxaa la yiraahdaa WhatsApp group ay lahaayeen informationka iyo xogta ay isku dhaafsanaayeen in badan, oo macnaha marka dambe hadda xogtooda la helay. Waxay ku suuragalootay marka nimankan waxay taabacsan yihiin afkaar ahaan wadaadka Benzavelia fadhiyo ee la yiraahdo Fatxillaahi Guulaan, oo dhowr maro ka horna sanadkii 2014 bishii Agoosto mar ayay waxay isku dayeen afgembi inay sameeyaan, asagana wuu ka dhicisooday.
Waa tahay laftigiisu sidaan wararka qaar ku helayno, Guulaane wuxuu sheegay in uusan taageersanayn iskudaygaasi afgembiga ahi, inkastoo madaxweynuhu uu ku eedeeyey in uu isagu ka dambeeyo. Haddana markaad fiiriso kale, inta badan afgembiyada waxay ka dhacaan waddamada soo koraya, Afrika, Asia, meelo kale kamid a. Waddan horumarsan oo NATO ku jira oo sida Turkiga oo kalea, in hadda afgembi uu iskudaygan uu dhaco, maxaa lagu micnayn karaa marka?
waxaa lagu macnayn karaa horta hore waddankan sidaa horumarsan inuu dadgembi noocan oo kale oo lamba isku day noocan oo kale oo dhaco. Afkaarta ayaa aada u kala duwan oo maxaa la yidhaahdaa militariga ay qabaan. Sanadkii 2014 wax badan uu isbedela ayuu sameeyey. Waagaas wuxuu ahaa ra-iisul wasaare Erdogan. Booliska ayaa wax badan laga bedelay, militariga wax badan laga bedelay. Yani markii hore waxay ahaayeen wadaadka iyo Erdogan afkaartooda isku mid ahayd, hadda laakiin afkaartooda ayaa aada u kala fogaatay. Marka waxay bilaabeen marka in iyagana si gooni ah xal yiraahdaa ay meelo badan ay u qabsadaan, ay positionno badan, dad badan oo madax ah ay xal yiraahdaa ay saameyn ay ku yeeshaan. Marka wararka ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan marka 12 oo taliyaal ahaa inay ku baxsadeen helikopterkan la yiraahdo Abaji ay hadda ku sugan yihiin Griiga. Howlgal ballaarana socdo weli, waxaa qaarkoodna lagu soo qabtay ilaa iyo 1500 oo military ah ayaa lagu soo qabtay. Marka xaaladda hadda waxaa la aaminsan inay degan tahay oo wax dhiba aysan jirin. Xaalad waxyaalaha badan oo aragna waxaan ka mid ah meelaha aan joognay masaajidadii maxaa la yiraahdaa aadaan ka bilowday, ducaayin ka bilowday, dadka bannaanka isugu soo baxaa la yiri, booliska horkacaaya, xataa meelaha qaar booliska ayaa ka hortagay militariga qolada oo mid oo intelligence-ga iyagana waa soo baxeen. Militariga qayb ka mid ahna xal yiraahdaa way diideen oo way ka hor imaadeen. Waxay ku amreen in hubka la dhigo, hubka lagu soo celiyo xarumihiisa. Sidoo kale madaxweynaha saak salaad subax oo waddanka dib ugu soo laabtay, shir jaraa'id uu qabtay, wuxuuna dhahay dadkii ka dambeeyey hawshan they will pay the price, ciqaab culusaana la saari doonaa haddii la yiraahdo.
Waa tahay, waan ku soo laaban doonaa su'aalaha kale. Aan rabo inaan arrimahan ka sheekaysano, laakiin dhinacii khadadka telefoonada ayaan markan jaleeci doonaa oo aan soo qabanayaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan soo qabanaya. Haya dhegeystaha, ku soo dhow magacaagii deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Jamaalo, waa ku salaamaa adiga iyo nageeye. Magacay waa Maada UK, waxaan joogaa Norway. Runtii arrinkii dhacay habeenkii sabtida ee lasoo dhaafay waxay ahayd, macnaha waa habeenkii sabtida soo gelaysay. Runtii Soomaali haddaanna meel ka sotor waana xanuunjisay oo wax aanan jeclaysanay ma ahaanin. Wax mataqaanaa aada iyo aada aan uguna xanuun way noqotay. Marka runtii walaalkay su-aasha aan weydiinaa, inkastoo inay dhowr su-aalood ay noqonaysa aan u malaynaayo, tan ugu horreysa waxay tahay saameynta ay ku yeelan karto waddankeena Soomaaliya, maadaama Turkigu inta badan Soomaalidu uu caawiyey hadda ififaalaha nabadeed ee Soomaaliya kasoo iftiimaayo, asiga xataa uu hormuud u yahay. saameynta uu ku yeelan karo Soomaalida, macnaha gaar ahaan dalkeena Soomaaliya. Sidoo kale su-aasha kale inaan raacsiiso aan jeclaa waxay tahay afgembigii la damcay in lagu sameeyo madaxweyne Erdogan, macnaha ma la dhihi karaa gacansaar oo dhinaca heer galbeedka ah ayaa jiro? Weliba xataa dowladda Soomaaliya keliya ayaa cambaaraysa oo lama arkin waddan cambaareeye. Allaaba ka dhigay waddan kala xasa wax cambaaray lama arko. Laakiin waxa ugu horreeyay cambaaray waxay ahayd waddankeena oo weliba xataa laga soo banaan baxay oo madaxweynaha cambaaray waddan kaloo cambaaray lama arkin.
Waad mahadsan tahay. Mahad, waxaan u gudbinayaa su-aashaada Axmed Ibraahim Nageeye. Kastoo Maraykanka oo kale uu ka hadlay oo uu kasoo horjeestay arrinkaasi, sheegeen in Turkigu uu la garab taagan yahay wixii baaritaana uu ku aadan waxa afgembigaani sababay. Xitaa waxaan ku wareejinayaa markan Nageeye, bal haye haddaad maaragtay Mahad su-aashiisa, laba su-aal buu qabay, haddaad adigu uga jawaabtid.
Mahadsan tahay Mahad. Su-aasha koowaad oo ahayd saameyn ma ku leedahay Soomaalida, wax Soomaalida saameyn kuma lahan afgembigan, oo afgembiga dhanba waxuu socday wax ka yar afgembi, isku daygan afgembi waqtigiisana wuu yaraa, wax saameyna kuma leedahay. Xataa wasiirka ooqaafatay arrimaha diinta ee Soomaaliya wuxuu booqday safaaradda Turkiga ee Muqdisho ku taalla. Saameynta ugu yar waxa waayey flightskii Muqdisho aadi jiray oo dadkii Yurub ka imaaday, dadkii Istanbul jooga Muqdisho u socday, inay flightskooda oo dib u dhacay ilaa haddana ay xayiran yihiin. Laakiin waxaa la filaa wax yar kadib in oo la fasixi doono haddii Ilaahay yiraahdo. Dabcan wadamo badanaa ka hadlay oo Maraykanka uu ka hadlay, Soomaaliya way ka hadashay, Ruushka xataa way ka hadleen. Marka faragelinta waa shakigaas wuu jiraa oo dhinacyo badan ah. Waddankan sidaa ogtahay xuduudo fara badan uu leeyahay, dhinacyadiisana oo wadamada Siiriya oo kale haddii aragto, kulligood badankood waxaa ka socdo, midkood dagaalaa ka socdo, midkood Griig oo kale dhaqaale xumaa haysato. Yani jaalanji ama fara badan ayuu ku jiraa waddanka Turkiga. Sidaasoo tahay haddana waxaa la yidhahdaa dadaal oo badan ayay wadaan. Faragelinta ajnabiga ahna aaday u jirtaa, waa mid weyn oo dhinacyo badan leh iyadane waxaan aaminsanahay caqabadahaas inay ka gudbayaan dowladda turkiga iyo boolisiga u yaala xisbiga talada hayo oo layihahdo AK Party.
Waa tahay, waad mahadsan tahay Axmed Ibraahim. Dhinaca khadadka telefoonada ayaan weli kugu jirnaa, dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan soo qabanaya. Dhegeysta kusoo dhawow, magacaaga iyo deegaanka joogta adigoo ku bilaabay.
Maxamed Abdulqadir Muqdisho. Runtii arrinta Turkiga ka dhacday aadan u xumahay, ilaahay waxaan u baryay ana marka la kusoo celiyay. Marka labaad aan su-aalahan rabay inaan wajahaajkooda xataay, adiyada waxaa caadi ah siyaasadaha degan ee wadamada lagu tilmaamo wadamaha marnaba looga cabsanayo inuu ka dhacay inqilaab noocaan oo kale ama khalaasa heerkan gaarsiisan, maxay yani wadamada daneeya ama maalbeynta kule ama siyaasaadka la xiriira kule Turkiga ku keeni kartaa yani dhibaatadii Turkiga ka dhacday ama isku dayga afgambi masala la dhihi karaa waxay luminaysaa kalsoonida lagu qabi karo in Turkiga ay ka jirto siyaasad degan. Saasilaad waxaa tahay qarniga kulaatana dabcan wax laga sii gudbay ahayd in inqilaabyada noocaana ama wadamo qaasa lagu yaqaanay maxaa keenay in ciidamadu ay sameeyaan yani inay afgambi noocaana ku fikiraan. Ma qanaaco ayaan jirin ama qanacsanaan ay ku qanacsan yihiin yani yani hanaanka jira mase yani xuquuqa u baahnaayeen inay helin. Dabcan saddexaadna waxay tahay wadamadan hadda dagaal kula jira Daesh ee galbeedka ugu horeeyo ayaguna tirkooda ma loo qaadan karaa dabcan in ay gacan bidixinayaan ujeeddo fog ay ka leeyihiin ama ay ujeedkoodu yahay inay burburiyaan wadankan Turkiga. Sidaas darteedna mucaaradka ama qorinka waxaan sameynaya ay wax badan ay ka fududeeyeen.
Dabcan maxaa Cabdiqaadir oo Muqdisho su-aashiisa oo ku mahadsan tahay. Turkiga waxa dib ugu soo noqnoqonayo maxaa la yiraahdaa siyaasadan amba maxaa la yiraahdaa zero policy-ga oo nabadda ah. Dadka oo maxaa la yiraahdaa shacabka hortooda waa dad aad xadaarad u leh oo Turkiga aanan afgembiga iyo dhibaatooyinkoodana khibrad u leh iyo waxa ay soo martay. Marka haddii waxa keenayna waxa waaye kala duwanaanshaha afkaarta sidaan hore u sheegnay wadaadka fadhiya Venezuela oo maxaa la yiraahdaa oo mar walba lagu xantay inuu wadanka qalqal gelinayo dad badan oo taabacsana jiro oo isku xiran dadkaasna waxay mar walba ay kasoo horjeedaan siyaasadda Erdogan ay kasoo horjeedaan dadkaasna waxay ku jiraan militariga ganacsato meel walba. Haddaan tusaale ahaan ku siiyo dadkaas awoodahooda wax badanaa la yareeyey jaamacado badan oo wadanka ay ku lahaayeen oo dhaqaalooyin fara badan kasoo gaaray iskuullo fara badan dhammaantood maxaa la yiraahdaa waa laga wada xiray. Marka hadda waxay u egtahay in la sii wiiqaayo awooddooda. Marka xisbigan oo aqbar sameeyeen wayna kuma saameyn weyna kuma lahan maxaa la yiraahdaa waxyaalahaas xisbiga boolis fara badan uu leeyahay oo ka hortag waxyaalahan iyo waxa dhici karo iyo waxa imaan karo dhan way ogyihin.
Maxamed, waan filayaa in su-aashaadii su-aalihii aad qabtay lagaaga jawaabay.
Waxa kale oo weydiin lahaa ku darsan lahaa waxay tahay yani adduunyada see u arki kartaa yani waxaan dhacay kalsoonintii laga ku qali kartaa inay maalgashigii iyo shaqooyinka hore u socday iyo in la aamino Turkiga inay tahay waddan siyaasad degan oo xoog badan inay ka jirto oo wax badan la wadaagi karo noqon karto. Maxay fikir nooca adduunyada u geysan kartaa? Maxay u arki karaanba waxaan dhacay? Maxayse saameyn ku yeelan kartaa dhaqaalaha Turkiga? Waxaan ku dhacay ama isku dayga noocaana oo ku yimid
su-aal wanaagsan.
Waxaa Cabdiqaadir, marka adduunka hortoo dhan badankiisa way kasoo horjeedteen maalgelintana wax saameyn fara badan kuma yeelanayo. Hadda oo kale haddii tusaale ku siiyo marka laga hadlo dollarka oo kale intii xoogaa yara wuu isbedelay, kharashka dollarka koro u kacay, yani saameyn xooggan ma ku yeelanayo afgembigan dhicisoobay aniga sida aan qabo.
Waa tahay, waad mahadsan tahay. Aad baan ku salaamayaa Maxamed. Sidoo kale waad mahadsan tahay Axmed Ibraahim. Isku daygan wuxuu ahaa markaad fiirisid sida loo soo qorsheeyey iyo qabanqaabada nimankan mid xooggan laakiin shacabkana ay awooddoodu muujiyeen. Marka dhinaca kale laga fiiriyo, askartu waxay awoodeen inay rasaas ridaan oo ay dad laayaan laakiin qaarkood bay isku dhigayeen tangiyo, qaarkood baa askar waxaa laga arkay TV-yada iyagoo soo qabanaya askartii shacabkii oo gacanta ula tagaya. Marka arrimahaasi markaad fiirisid, ma waxay kuu muuqdaan kuwo muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay taageerada ay dadku qabaan dowladdii ay soo doorteen, mise waxayba kasoo horjeedaan in isku dayo noocaas oo kale ah uu waddankooda uu ka dhaco?
Waa mahadsanta Jamal. Shacabka Turkiga xalay taariikh aada u weyn ay degeen, ay tusiyeen dad amba wadamada islaamka ah amba wadamada karente oo hadda soo korayo xalay waxa dhicisiyey afgembigan waxa waaye shacabka turkiga. Shacabka turkigana waxay muujiyeen inay dimuqraadiyad ay ka jirto waddankaas. Dad militariga oo kalente waxa waaye waxay qaarkood ma ogeyn afgembigan oo lama socon. That's why xabadda iyo waxa lamidka dadka ugu hortegi waayeen. Haddii aad fiiriso xisbiyada mucaaradka dhammaantood ay ka wada hor imaadeen sida xisbiga CHP la yiraahdo iyo xisbiga la yiraahdo NHP dhammaantood ay ka hor imaadeen waxaas wax lamid ah inuu waddanka uu ka dhaco malahan shacabkana kalsooni weyn ayay geliyeen.
Waa tahay aad baad umaadsantahay. Sidoo kale dhegeystaha kale khadka ku jira ayaan markaan isaguna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. Dhegeysta kusoo dhawo magacaaga iyo deegaanka joogta adigoo sheegaya.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga debiley somaliland. Ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaanbaha v o eda, waxaan si gaara u salaamayaa wariya jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta. Waxaa kaloo aan salaamayaa aqoonyahan axmed ibraahim madeeye oo khadka kaga jira turkiga. Mudane aqoonyahan, waxaan ku weydiin lahaa, waxaynu la socdaa inqilaab dal hodan ah ka dhaca sida turkiga oo kale waxyaabaha ayaa lama mid ahaa kuwa afrika ka dhaca. Waxaa kaloo inu ognahay madaxweyne orne wanaagsan oo dadkiisu jecel yihiin, isla markaana dalkiisa meel fiican soo gaarsiiyey, balse sida dad badan ay aaminsan yihiin sumcaddiisa wanaagsan waxaa barbar socda khaladaad uu sameeyey oo aanay dadka isaga la dhacsanayn aanay arkin, sida isagoo ka takhallusay dad badan oo la soo halgamay oo soo gaarsiiyey heerkan maanta uu taagan yahay, sida ra-iisul wasaarihii hore axmed daawuud oogle. Waxaa kale oo uu la colloobay sida dad badan ay aaminsan yihiin waddamada jaarkiisa sida ciraaq, suuriya, jabhadda kurdida ee d k k. waxaa kaloo ay isa sheegeen saaxiibkiisii ugu weynaa reer yurub dalkaasi ruushka oo dhaqaal ahaan uu si aada ugu taagsanaa. haddaba mudane aqoonyahan, dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya, maadaama aad tahay aqoonyahan dalka turkiga ku sugan, maxaa keenay in ciidamada dalkaasi ay ku dhaqaaqaan afgembigaa dhicisoobay, maadaama dalkaasi uu yahay dal hodana ciidamada iyo xaasiskooga iyo caruurtooduba ay ku nooli nolol wanaagsan? wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
waalaykum salaam.
maxamuud aad aad u mahadsan tahay. afgembigan dhicisoobay horta hore ciidanka militariga oo dhan ma ahan, waxa waaye waa 750 ilaa 800 oo ciidan oo ka afkaar duwan maxaa layidhaahdaa erdogan iyo dowladda ayaa isku dayay afgembigaas dhicisoobay. haddii aan ka hadlo meesha aad sheegtay axmed daawuud oglo, waddanka lagama takhallusin, axmed daawuud oglo wada shaqeyn xoogan ayaa kala dhexayso xisbiga, stiilna xubin ayuu ka yahay xisbiga, waana xildhibaan ka tirsan dowladda. qoladan d k k-ga wax saameyn ah kuma lahan afgembiga, waxayna keenaysaa kala duwanaanshaha afkaarta. wax meeshaan hadda dhacay waxa keenay ugu weyn waxa waaye kala duwanaanshaha afkaarta.
aad baad umaadsan tahay maxamuud. haddaan sii raacsado su-aasha maxamuud uu ku weydiiyey axmed, erdogan waxaa lagu eedeeyay inuu sidoo kale uu ku raagay xukunka mar wuxuu ahaa ra-iisul wasaare, ilaa haddeertan wuu joogaa isagoo marba dastuurka wax ka bedelaya, marba si uu xukunka usii joogo, inkastoo doorashooyin ay dhaceen ay dadkuna ay muujiyeen inay doonayaan in uu hoggaanka usii hayo, taa dad ayaa ku eedeyna oo leh ninkan wuu nagu raagay, sidaa la ajligeedna waa tan keentay dadku inay isku dayaan qayb ka mid ah ciidanku inay xilka kala wareegaan oo ay dowlad kale samaystaan. arrintaasi maxaa dadku dareenka ka jira turkiga se intee buu gaarsiinaya?
arrintan way jirtaa in erdogan oo talada oo wax badan uu ku raagay, laakiin waxaa jiro qorshe u dejisan xisbigan ak party-gaada. qorshihiisana waxa waaye wuxuu ku eg yahay 2023 waay targetkiisa, asagana ilaa iyo xilligaas inuu nool yahay, maadaama uu yahay waa keliya ma aha ninkan madaxweyne, waa waxaa ladhaha hogaamiye ruuxi ahna wuu yahay. yani mararka qaar marka uu soo istaago shacabka sida saameynta uu ugu leeyahay ma malaysan karti iyo sida ay u taageersan yihiin.
khadadka telefoonada dhegeystii ugu dambeeyan kuusoo qabanaya oo garowa jooga, dhegeyste magacaaga iyo deegaanka joogtay su-aashaada adigoo soo koobay.
cabdullahi cumar cali waaye abuusriika garowan jooga. mar kale waa salaamaya. waxaan rabaa markii anigu inaan weydiiyo laba su-aal weeye. su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa, ninka mataqaanaa erdogan waxaa khilaafka hadda dhicisoobay waxa weye asan suuragalin sida uu marka oo damacsan usan noqonay, waxaan isbeen karayaa in mataqaanaa xagga waxa weeyaan inay u arkeen ciidamadaasi inuu ninkan yahay nin mataqaanaa keligii talisa. midda labaadna waxaan noqonaysaa, haddii arrinkan waxa weeye dib hadduu usoo noqdo oo ay noqoto afgembi uu ka dhaco turkiga dalalka runtii waxa weye arrintada ay ka qabaa turkiga runtii cilaaqaadka fara badana ka dhexeeyay maxay runtii iyaguna ay mataqaanaa ay udama kareysa hadii macna ay dhacdaba in wadanka uu ka dhaco mid raasbi
waa maasantahay Cabdullaahi horta Cabdullaahi iyo Soomaalida kale intooda kale inay fahmaan aan rabaa ciidanka militariga oo Turkiya oo dhan kuma dhaqaaqin afgembigan dhicisa waa qeyb yar oo ka mid ah ciidanka militariga oo taabacsan askaar ahaan wadaadka Fadiyo bin Zubeylia ee yiraahdo Fatxullaahi Guulaan waxaa fadhiyo sax qofka ama madaxweynaha matalada wadanka hayo markuu waqti badan uu joogo dabcan dadka qaarkooda way nacayaan waxaa jiro dacaayado ay ka faafinayaan xisbiyada kalenta oo mucaaradka ay dhahayaan ninkan wax badan uu hayay wadanka laakiin haddii aad fiiriso 12 sano ee lasoo dhaafay horumarka oo Turkiga uu gaaray wax la imaajin garan karo oo ma ahan wuxuu gaaray maxaa layiraahdaa dhaqaalihiisa inay meel kasta ay kor u kaco maxaa laa dadka shaqooyinka ay helaan anag shaqo la-aanta ay yaraato waxbarashada tayadooda ay aada u sarreysa hadda levelkeeda marka maxaa layiraahdaa akbasi iyo Erdogan waxaa waaye nin oo leader oo hushi ah waayo oo dadkan ay aaminsan yihiin dabcan leh su-aasha kale haddii aan u gudbo dib inuu usoo noqdo lagama yaabo maxaa layiraahdaa afgembigan dhicisooga hadduusan dacana saameyn weyn kuma yeelan doono dhinac kastoo ha ahaato xiriirka ay caalamkiisa kale leeyihiin ama dadka maxaa layiraahdaa Turkiga shacabkii
waatan aad iyo aad buu mahadsan tahay Axmed Ibraahim Nageeye waqtigaaga aad na siisay oo kaaga mahadcelinaynaa iyo sidaa dhageystayaasha su'aalaha uga jawaabtayba waad mahadsan tahay Axmed Ibraahim Nageeye hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simid ee magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa isagoo jooga wadanka Turkiga ayuu khadka telefoonka igu warramayay waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhageystayaasha khadka telefoonada su'aalaha ku weydiiyay Axmed Nageeye intuu barnaamijku socday barnaamijka waxaa idin soo saray halkan nidikala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan tani kul dambe saaxiibada dhageysan waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo sumaqal dambe xiise leh nabadgelyo
haatana waxaa dhageystayaal ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOL dhegeystayaal inkastoo fikradda dowladnimada iyo mudda taliska dhexe ee badanaaba ku lalaanay ay hiddaheeda ka maqnaayeen haddana bulshadii hore ee soomaaliyeed waxay lahayd habab qeexan oo ay ku wada noolaato waxay lahayd dhaqamo haddii aysan si walba isugu mid u ahayn aada isugu eg iyo xeerar markay wax kala galaan ay ku kala bixi jireen waxay u qaybsanaayeen talal dadisi ah oo daaqa biyaha iyo deegaanka wadaaga kolkolka qaarkoodna inta kala sheegta ku loolama kuna dagaalama dhaqamadii haddaba soomaalidii hore dhexdeeda ku gaamuray ayna ka sinnayd waxaa ka mid ah hannaankii madaxnimo ee ay hirgeliyeen waxaa u samaysmay qaabab laysugu taliyo oo dhexaltooyo ku saraysnaa inta badanna inanka curad uu geeri dabadeed aabbihii ka dhexli jiray tol waliba wuxuu lahaa madaxdiisa u gaarka ah kuwaasoo ku kala duwanaa oo keliya magacyadii maamus ahaanta loo hoyin jiray ee loogu wada yaqiin talalka qaarkood waxay ugu yeeraan suldaan qaar kale boqor qaar kale garaad qaar kale beeldaaje qaar kale wabar qaar kale ugaas qaar kale imaam qaar kale islaam qaar kale malaah iyo midaa kuwo kale oo hadda xusuustayda ka maqan maalin loo ballamay ayaa ku walba oo madaxda ka mid ah la calee masaari jiray siday u badnaydna isla goobtaas ayay ku xoolayn jireen iyaga oo ka ilaalinaya intuu saboolo inay ceebi ugu soo dhuumato ama marti soo tamadisay wax uu siiyo uu u waayo muddo markii la joogana dharaar iyana loo ballamay ayaa loo dabaaldegi jirayo fardaha dusooda loogu geeraari jiray kaasina wuxuu ahaa qaab lagu ogeysiiyo in tolku uu wada okoban yahay oo tiisa uun lagu gowracan yahay mid walba sama ahee waa koodii la mahadiyo qolada kolba uu u boqran yahay waa koodii ku maamula gar aan leexsanayn gacan aan laabnayn iyo guddoon aan jilicsanayn guud ahaan madax dhaqameedadii hore waxay ahaayeen rag ceeb naceb eexda ka fogaada waayeelka iyo waxgaradka kala talada wax ka siiya calooshoodana xalaal mooye xaaraanta ka dhowra. Tilmaamahaas ayaa dhaxalsiiyey in aada loo maamuuso weedhoodana si dhab ah loo tixgeliyo. Hase la maamuusee, haddana xagga meekhaanka meel kama wada joogin. Qaar baa magacoodu ku ekaa reerihii ay u duubnaayeen dhexdooda oo keliya, qaar baase warkoodu dheeraan jiray oo tolka ay u boqran yihiin meelo aada uga durugsan laga hadalhayn jiray. Qaar baa tilmaamaha dad wadidda in badan ka lahaa oo qolada ay u taliyaan ka sokow deriisyada ducadoodana gurubsan jiray. Qaar baa hadday iishaan aan sidaas loo tabi jirin, qaar baase cid maqashaaba ay geelidooda dhab uga murugoon jirtay. Waaguu gumaysigu dalka qabsaday, qaar baa la saayirayo inta la sinjaaray tolkii ay u boqranaayeen ka iibsaday, qaar baase ka hawooday caddaan ama madowkii uu ahaadaba shisheeyuhu xafiisadii uu wax ka maamulayay inay soo agtoogsadaan. Tusaalena waxaa inoo noqon kara Sultaan Cabdillaahi Sultaan Diiriye oo reer Hargeysa ahaa iyo ugaas Cabdille Cali Xaabuun oo reer Ximanood ahaa. Arrimaha aan soo taataabtay ayaa dhowaanahan maanka ayay ku soo noqnoqonayay kadib markaan goobjoog ka noqday sid isaga oo kale aan weligeed geyiga Soomaalida lagu qaban. Waa dabayaaqadii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. Goobtuna waa Qardho oo ka mid a magaalooyinka dhowr iyo afartanka ah ee ururkii Daraawiishtu uu aasaaskooda lahaa. Waxaa inta isku ballansaday isugu yimid tiro boqol ka badan oo madax dhaqameeda ah, odayo inay ismaqlaan mooye aan markaa ka hor abid is arag. Duubabkii ugu magaca weynaa dhammaan tolalka Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda gudaheeda iyo bannaankeedaba ku kala dhaqan, suhdimaha juqraafiga siyaasadeedna ay isu imaadkooda hortoogsan waayeen. Waagii hore madax dhaqameedadu ay u kulmi jireen furdaaminta qulquladaha tololkooda ka dhexdhaca, odayada shirkan isugu yimid tolodu taa waa ka guda weyneyd. Waxaa isu keenay ma ahayn bixinta rag la dilay magahood, ma ahayn xoro la kala dhacay soo celintood, ma ahayn gabar la fara xumeeyey kaxaajoodkeed, mana ahayn kala eed sheegasho ceel ama casin ku saabsan. Intaaba dulucda shirkani waa igala sarreysay. Waxay ila ekaayeen niman gurmadahoo ka joogi waayey tabaalaha uu dadkoodu maanta ku sugan yahay, rag ka harsan waayey gubanimadii lixdankii la helay gebiga ay ka laalaado, iyo ummad ahaan sii jiritaankeedu halista uu ku jiro. Kol dambe sidaan ogaaday wuxuu shirku ka dambeeyey laba sano ka hor madax dhaqameedo badanoo munaasabadii caleemasaarkiisa Boqor Burhaan Boqor Muuse kaga codsaday inuu u darbo madal ay kaga jawaabaan su-aasha adag ee dulucdeedu tahay sidee baa ummadda iyo gobonimadeeda loo badbaadiyaa inta aysan ka bixin liiska dowladaha ee maalin maalmaha ka mid a aan maabka dunida looga waayin. Haddaan soo koobo, waxay ila ahaayeen niman ka baqaaya mahmahdii ahayd rag aamusay iyo riyo aamusayba reerkooda gabe in iyaga ay ku garowdo. Maalintii furitaanka, odaygii Hallaabe wuxuu muujinayay shirkoodaas kadib talada dalka inaysan dibadda ka joogi doonin. Xubnaha baarlamaanka iyo kuwa wasiiradaba idinku soo xura waxqabadkooda dambana sooma faragelin kartaan inaysan yeeli doonin. Ismaandhaafka laamaha dowladda dhex mara ka garnaqoodana in qaramada deriska ah ay iyagu ka mudan yihiin. Gadaalkii warmurtigeedkii ay soo saareen sidaan ku arkay waxay odayadu ku dhawaaqeen Soomaaliya dhexdeeda in dagaalkii sokeeya uu ka dhammaaday, iyaguna ay iska dhex qaban doonaan golo sare oo jeer qof iyo cod laga gaarayo arrimaha dalka tala ku yeesha. Sidaan meel hore ku soo xusay, wuxuu ahaa shir isaga oo kale aan weli geliga Soomaaliyeed lagu qaban, shir kor u soo qaaday meekhaanka duubka ee qarniyo badan howlgalkiisu uu tolka dhexdiisa uun ku ekaa. Taana waxaa lagu ammaanayay looguna ducaynayay Boqor Burhaan oo isaga oo aan dowladii ku garab gelin xiribtiisa ku suurageliyey intaas oo oday dhaqameed ah inuu qasho isugu keeno. Ha yeeshee, tallaabada caankaas cid farta ku godda bulshada lagama dhex waayin. Siduu timo cadayirina, garbaduub haddii loo xiro, ood gaarna ka ahaato, gacantii nin lihi goynaya, waa gomodantaaye nin walaalki geed ugu jira. Geesi noqon waaye, dhegaystayaal. Barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadanayo ku la mid ah hadduu ebaydmo.
Uu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja. Idaacaddiina waa naga intaa. Waa Saare Ciidla Nuur iyo Saare Cabdi Axmed oo idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan.